Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Նոր հաղորդագրություններ սահմանային լարվածության մասին. Երևանը հաղորդում է հայկական դիրքերի գնդակոծության, Ադրբեջանը լեռնային Ղարաբաղի շփման գծում հնչած կրակոցների մասին։ Երևանում արձագանքում են Ադրբեջանի նախագահի կողմից 3 Շուշիում հնչեցրած հայտարարություններին, որքանով են նման ռազմաշունչ ելույթները նպաստում խաղաղ պայմանագրի շուտափույթ կնքմանը։ Միացյալ Նահանգներում ամփոփում են նախորդին կայացած միջանկյալ ընտրությունների արդյունքները, չնայած հանրապետականների ջախջախիչ հաղթանակի մասին կանխատեսումներին, առայժմ Դոնալդ Թրամփի կուսակիցների հաջողությունները փոքրինչ ավելի համեստ են։ Նախ սակայն այժմի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Արցախի պաշտպանության բանակը հերթական ապատեղեկատվություն է որակում Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունը, թե բանակի ստորաբաժանումները նոյեմբերի 8-ի լույսինի գիշերը կրակ են բացել Արցախի Մարտունու շրջանի օկուպացված տարածքներում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ։ Բելարուսի և Ռուսաստանի նախագահներ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն և Վլադիմիր Պուտինը երեկոյան հեռախոսով քննարկել են ռուս-բելարուսական համագործակցության, ինչպես նաև Հապկի խորհրդի առաջիկա նիստին առնչվող հարցեր։ Ավելի վաղ հաղորդվել է, որ Հապկի խորհրդի նիստը տեղի կունենա նոյեմբերի վերջին։ Լուկաշենկոն առաջարկել է այն անցկացնել Երևանում առկա ձևաչափով, այն նախատեսվում է նոյեմբերի 23-ին։ Ֆինանսների նախարար Տիգրան Խաչատրյանը Թեհրանում Իրանի ֆինանսների և տնտեսական հարցերով նախարար Էհսան Խանդուզիի հետ հանդիպման ժամանակ ասել է, որ երկու երկրների միջև տնտեսական փոխանակումների ծավալի աճը այս տարի կկազմի ավելի քան 40%։ Միացյալ Նահանգներում երեկվա միջանկյալ ընտրությունների արդյունքում հանրապետականները մեծամասնություն են ապահովում ներկայացուցիչների տանը։ Մյուս պալատում, Սենատում, այս պահին երկու կուսակցություններից և ոչ մեկը հստակ առաջատարի դիրքում չէ։ Երեք տարբեր նահանգներում տեղի են ունեցել նաև նահանգապետերի ընտրություններ, երեկվա քվեարկությունների վերջնական արդյունքները դեռ ամփոփված չեն։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին անցած գիշեր հայտարարել է, որ Ռուսաստանը ցանկանում է առաջխաղացումը շարունակել Դոնեցկի շրջանից դուրս, սակայն Ուկրաինան նրա խոսքով որևէ պարագայում տեղի չի տա։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր ասել է, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը մի օր անպայման կայցելի Դոնբաս, քանի որ դա արդեն Ռուսաստանի տարածք է, սակայն տվյալ պահին օրակարգում նման ուղևորություն նախատեսված չէ։ Հոլիվուդի աշխարհահռչակ աստղ և կինոբեմադրիչ Շոն Փենը, ով Ուկրաինայի պատերազմի նկատմամբ խիստ քննադատության համար Ռուսաստանի կողմից ենթարկված է պատժամիջոցների, նախորդին Կիևում իր Օսկարի մրցանակը ի պահ է տվել նախագահ Վլադիմիր Զելենսկուն մինչև Ուկրաինայի հաղթանակը պատերազմում։ Հռոմի պապ Ֆրանցիսկոսը խստորեն դատապարտել է վարձկանների մասնակցությունը Ուկրաինայի պատերազմին, նա ասել է, որ այդ վարձկանների օգտագործումը ավելացնում է պատերազմից առանց այդ էլ տուժած բնակիչների տառապանքները։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախ Ադրբեջանի հետ սահմանին տիրող կացության մասին։ Երևանից և Բաքվից կրկին հաղորդում են սահմանային լարվածության աճի մասին։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդեց հայկական դիրքերի ուղղությամբ արձակված կրակոցների մասին։ Պաշտոնական Բաքուն էլ բավական երկար դադարից հետո տեղեկություններ սկսեց տարածել լեռնային Ղարաբաղում հնչած կրակոցների մասին։ Խոսքը 2020-ից հետո ձևավորված նոր շփման գծի Մարտունու հատվածի մասին էր։ Հայկական կողմը Բաքվից հնչող ունդումները կտրականապես հերքում են հայ-ադրբեջանական սահմանին և լեռնային Ղարաբաղում ծավալված վերջին իրադարձություններն, իմ եբերել Գայանե Սարիբեկյանը։
Ադրբեջանն այսօր գիշեր նոյեմբերին ի հրադադարի հայտարարության օրը տարբեր դրամաչափի զինատեսակներից կրակ է բացել Հայաստանի ուղղությամբ։ Ըստ պաշտպանության նախարարության, թիրախում են եղել հայ-ադրբեջանական սահմանի արևելյան հատվածում տեղակայված դիրքերը։ Առավոտվա դրությամբ առաջնագծում հարաբերականորեն կայուն է։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունն էլ այսօր հաղորդել է, թե Արցախից կրակ են բացել ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ։ Պաշտպանության բանակը հերքել է այս տեղեկությունը։ Արցախի արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը սադրանք է որակում Բաքվի հայտարարությունը։
Մենք պիտի միշտ պատրաստ լինի պրովոկացիաներ։ Իհարկե, ամեն ինչ անում, ապելություն ունի, ապում են մեզ, ինչ անում, տերոր է տեղեկատվական։
Երեք Շուշիում 44-հրյա պատերազմում հաղթանակի օրվա արդիվ Ադրբեջանի ղեկավար Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, թե սեպտեմբերյան մարտական գործողություններից հետո հայ-ադրբեջանական սահմանի հիմնական ռազմավարական բարձունքները գտնվում են Բաքվի վերահսկողության տակ և իրենց դիտակետում են Կապանը, Գորիսը, Սևանալիճը, ինչպես նաև հայկական զինուժի դիրքերի մեծ մասը. Ադրբեջանի առաջնորդը անդրադարձել էր նաև Արցախում ռուս խաղաղապահների տեղակայման ժամկետին, ընդգծելով, թե նրանք ժամանակավոր են այնտեղ, եթե հայկական կողմն ինչ-որ մեկի վրա հույս դնի, կբախվի նոր ողբերգության։ Ըստ Արցախի արտաքին գործերի նախարար Դավիթ Բաբայանի, Ալիևի հայտարարությունները ցեղասպան քաղաքականության կոչեր են։
Ի վերջո, քանի տարի պետք է մենք բացատրենք, ինչ է Ադրբեջանը, որ գոնե պարզ լինի աշխարհին, չգիտեմ, հայության համար որոշ շերտերի։ Այսինքն այն ինչ տեղի ունեցավ Շուշիում երեք, սա ոչ այլ ինչ է, քան ցեղասպան քաղաքականության կոչ։ Հաստատակամություն շարունակելու այդպիսի քաղաքականությունը իրենց նպատակներին, այսպես ասած, հասնելու հերթական այս ժողովրդի ցեղասպանությունը իրականացնելու համար։
Երեք Ադրբեջանի կառավարության մի զգալի մասը նախ եւ առաջ դրաուժային հատվածը Շուշիում էր, որտեղ նախագահ Ալիևի գլխավորությամբ նշում էր քաղաքի գրավման եւ 44-օրյա պատերազմում տարած հաղթանակի երկրորդ տարելիցը։ Իլհամ Ալիևը Շուշիում կրկին հանդես եկավ մի շարք ռազմաշունչ հայտարարություններով, ընդգծելով Հայաստանի հետ խաղաղ պայմանագրի շուտափույթ ստորագրման անհրաժեշտությունը։ Ինչպես եւ Ալիևի նախորդ գրեթե բոլոր հայտարարությունները, այս մեկը եւս զերծ չէր ուղակի սպառնալիքներից։ Արդյոք այս հայտարարությունները ներքին սպառման համար էին, թե վկայում են Ադրբեջանի կողմից նոր հանահարցակ գործողություններ նախապատրաստելու մասին։ Լսենք Նայրան Ալբանդյանին։
Իլհամ Ալիևի վերջին ապակառուցողական հայտարարությունները պետք չէ կապել ոչ Վաշինգտոնի, ոչ Սոչիի բանակցությունների հետ։ Հակադարձելով Ադրբեջանի նախագահի 3-44-օրյա պատերազմում տարած հաղթանակի արդիվ Շուշիում ունեցած ելույթին հայտարարեց ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների նախագահ Էդուարդ Աղաջանյանը։
Ադրբեջանի նախագահն առանձնապես աչքի չի ընկել ամբողջ բանակային գործընթացի համատեքստում եւ մասնավորապես այդ պատերազմյան ժամանակահատվածում առանձնապես աչքի ինչել կոնստրուկտիվիզմով կապել դա Վաշինգտոնյան գործընթացի հետ կամ Սոչիի գործընթացի հետ կամ որևէ այլ գործընթացի հետ, կարծում եմ իմաստ չունի։
Զանգեզուրի միջանցքը Հայաստանի պարտավորությունն է, որը ստանձնել է երեք հայտարարել էր Իլհամ Ալիևը։ Հայաստանը երբեք նման պարտավորություն չի ստանձնել, խոսքը ճանապարհների ապաշրջափակման մասին է։ Վերահաստատելով պաշտոնական Երևանի նախկինում հնչեցրած հայտարարությունները, թե միջանցքը կարմիր գիծ է Հայաստանի համար, ասաց Աղաջանյանը։
Երբևէ հայկական կողմը ինձ թվում է երկու կապիկի տեղ չի տվել, մեր շումը երբևէ չի փոխվել այդ հարցի վերաբերյալ եւ չէլ փոխվելու։
Ալիևը երեկվա հայտարարության մեջ նաեւ զուգահեռներ էր անցկացրել Լաչինի ու այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի միջև։
Զանգեզուր դահլիզի Ermənistanın öhdəliyidir։
Երկու տարի է մենք ձեռք չենք տալիս Լաչինի ճանապարհով Հայաստանից Ղարաբաղ եւ հակառակ ուղությամբ երթևեկող մեքենաներին։ Մենք պարտավորություն ենք վերցրել եւ կատարում ենք այն։ Հայաստանը նույնպես պարտավորություն է ստանձնել, որպեսզի ճանապարհային կապ լինի Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների եւ Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության միջեւ։ Անցել է երկու տարի, չկա տեխնիկական տնտեսական հիմնավորում, գործողություն, երկարգից ճանապարհ, որքան պետք է սպասենք։
Ադրբեջանն Գերբ ռայոնլարի լա Նախիջևան Մուխտար Ռեսպուբլիկասի
Աղաջանյանը հակադարձում է նոյեմբերի 9-ի Երակողմ հայտարարության մեջ միայն մեկ միջանցքի մասին է խոսվում եւ դա Լաչինի միջանցքն է։
Լաչինի միջանցքը որևէ երբ համեմատելի չի նրա հետ, ինչը որ իրենք կոչում են Զանգեզուրի միջանցք։ Խոսքը գնում է տրանսպորտային ուղիների ապաշրջապակման մասին, մեր դիսկուրսը որևէ կետ այս հարցի վերաբերյալ չի փոխվել եւ չի փոխվել։
Չնայած իշխանությունների եւ անձամբ Փաշինյանի բազմաթիվ հավաստիացումներին, որ կուլիսային պայմանավորվածություններ չկան, ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Իշխան Սաղաթելյանը մտահոգված է, որ Ալիևը կարող էր նկատի ունենալ բանավոր համաձայնությունները։
Տեսեք, ակնհայտ է, որ նոյեմբերին փաստաթղթով միջանցք չկա, բայց կարծես թե արդեն ակնհայտ է, որ կա բանավոր պայմանավորվածություն։ Եթե անընդհատ ասում է պայմանավորվածություն կա, ուրեմն թողասիշ պայմանավորության մասին է խոսքը։ Իմ մոտ տպավորություն է, որ այո, կարծես թե այն ժամանակ Նիկոլա Դերաբանավոր խոստումն է տվել է եւ հիմա դա են ուսում։
44 օրյա պատերազմի ավարտից և դրա ավարտն ազդարող Երակոմ հայտարարության ստորագրումից անցել է ուղիղ 2 տարի, արդյոք հայկական կողմն արդյունավետ է օգտագործել այս 2 տարիներն, արդյոք Հայաստանն ու Ղարաբաղը կարող էին խուսափել 2020 թվականի ծանր պարտությունից այս բոլոր թեմաների շուրջ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար 44 օրյա պատերազմի ընթացքում Ղարաբաղի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնը զբաղեցնող Սամվել Բաբայանի հետ այսօր զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Երակոմ հայտարարության ստորագրման երկրորդ տարին լրացավ և այսօր գլխավոր հարցերից է, ուրեմն 3 տարի մնաց ռուսները գնալու են։
Ես համարում եմ այո, ես այն վաղտ եմ բարձրաձայնել, որ 5 տարուց հետո նրանք դուրս են գալու, չնայած բոլոր այն հայտարարություններին, որ իրանք դուրս չեն գալու, իրանք ամեն գնով պահելու են Արցախը եւ այլ եւ այլ եւ այլ, ես համարում եմ, որ դա իրականությունից շատ հեռու է մեկ։ Այն շահերը, որ ունի Ռուսաստանը այսօր Թուրքիայի հետ, Ադրբեջանի տարածքով եւ այլ եւ այլ, գնալու է այդ զիջումների,
հատկապես ուկրաինական պատերազմի,
էլի մեր հաշվին։ Դրա համար նախապես ասում եմ, որ խելքի կան, մերոնք փորձեն այդ խնդիրները այլ տեսանկյունով, այլ ձևի լուծումներ գտնեն։
Այսինքն կես տարին, երբ մնա, Ադրբեջանն առարկելու է ժամկետի երկարաձգմանը և Ռուսաստանը սուսուփուս թողնելու է գնա։
Սուսուփուս կարա չգնա, բայց գնալու է։ Եթե տեսակ այս վերջի Սոչիի հանդիպման ժամանակ, նույն Ռուսաստանը ասեց, Ղարաբաղի խնդիր կա, պետք է լուծվի, եկեք հավաքվենք, քննարկենք, բան Ադրբեջանը եկավ, ծախպել է, հարց 2 տարի առաջ լուծվել է, վերջացել։ Ինչ ասեց, կարացավ մի բան ասի,
չէ,
վերջ նույնն էլ են ժամանակա լինելու, որտեղ լինելու են ավելի մեծ շահեր, որը որ գերադասելու են այդ մեծ շահերը պայելուն, քան այդ խնդրի հարցը, ասենք կոնկրետ նույն խաբա ստեղծում այսօր Թուրքիայում գազի միակ ճանապարհն է, որ գազը պիտի վաճառ, գյուղատնտեսական մտերկը ծորենի եւ այլ եւ այլ, երեկվա հայտարարություններն ամա, դա խոսում է այն մասին, որ իր տնտեսական մի շատ շահեր ունի, որ գերադասելու է նա ոչ թե Չու Ղարաբաղի խնդիր լուծման։
Այո, կամ բաբայան, բայց Սոչիից առաջ Վալդայում, Սոչիից հետո էլ Ասուլիսում, էլի խոսում էր խաղաղապահների ժամկետի երկարացման մասին, արդյոք Ռուսաստանը այդքան մեծ գին է վճարել, որտեղ Ղարաբաղից դուրս գալը նշանակում է Կովկասից ընդհանրապես դուրս գալ այդ ազդեցությունը կորցնել այստեղ։
Մենք ենք համարում, որ Ղարաբաղից դուրս գալը Կովկասից դուրս գալա նշանակում, իրանք Հայաստանը համարում են, որ դեռ իրանց նա, և Ղարաբաղից դուրս գալով Կովկաս չի կորցնում։
Բայց այդ դեպքում անվտանգ մեղմ ասած վակում է առաջանալու, դուք ինչ ճանապարհով եք տեսնում Արցախի հայկական մնալու ճանապարհը։
Արցախի հայկական մնալու ճանապարհը ես տեսնում եմ, որ մենք ինքնուրույն ինքներս պետք է կարողանանք մեր պաշտպանությունը ստեղծենք, մեր տնտեսությունը ստեղծենք Արցախում, մարդիկ բարձր մակարդակով ապրելակերպ ստեղծել, սա է մեր ճանապարհը, և իրավական դաշտով մենք տանենք, որ իրավական միջազգային դատարաններով այդ խնդրի մաքսիմալ ինքնուրույն հարց լուծել։
Այժմ էլ միջազգային թեմաների մասին, Միացյալ Նահանգներում շարունակվում է նախորդին կայացած միջանկյալ ընտրությունների ընթացքում տրված քվեների հաշվարկը, թեև ընտրություններից առաջ ամերիկյան գրեթե բոլոր լրատվամիջոցներն ու սոցիոլոգիական ծառայությունները դեմոկրատներին ծանր պարտություն էին կանխատեսում, այնուհանդերձ հանրապետականների հաղթանակը շատ ավելի համեստ է թվում, քան ակնկալվում էր։ Ներկայացուցիչների տանը Դոնալդ Թրամփի աջակիցները նստամենայնի մեծ ամասնություն կունենան, իսկ սենատի ճակատագիրը դեռ վերջնականապես հստակեցված չէ։ Ամերիկյան ընտրությունների արդյունքների մասին պատմի Լուսինե Մուսայելյանը։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ավարտվել է Կոնգրեսի միջանկյալ ընտրությունների քվեարկությունը, դրա արդյունքները կորոշեն թողովը վերահսկելու ներկայացուցիչների պալատը եւ սենատը։ Քվեների հաշվարկի նախնական արդյունքները վկայում են, որ ներկայացուցիչների պալատի վերահսկողությունն անցնում է հանրապետականներին, որոնք արդեն 198 տեղ ունեն, դեմոկրատներինը դեռևս 173 է։ Սենատում իրավիճակը դեռևս անորոշ է, սակայն Ջո Բայդենի գլխավորած քաղաքական ուժն ամենայն հավանականությամբ կկարողանա պահպանել այստեղ մեծ ամասնությունը։ Ըստ արկատևյալների, դեմոկրատներն ունեն 48, հանրապետականները 47 մանդատ։ Մեծ ամասնություն ապահովելու համար անհրաժեշտ է 51 տեղ, ձայների հաշվարկը շարունակվում է։ Բայդենի կուսակիցների մասնավորապես հաջողվել է 2.6% առավելությամբ ստանալ Փենսիլվանիայի սենատորական աթոռը։
Ուզ
Պենսիլվանիան Ամերիկայի տատան ողնահանգներից է, որտեղ կարող են թե դեմոկրատների, թե հանրապետականների օգտին քվեարկել։ Այս հանգամանքով պայմանավորված էր նաև պայքարը թե շատկապես դեմոկրատ Ջոն Ֆետերմանի և թուրքական արմատներով հայտնի բժիշկ և հեռուստաաստեղ Մեհմետ Օզի միջև։ Դոնալդ Թրամփի աջակցությունը վայելող Օզի ընտրությանը դեմ էին նաև ամերիկահայերը, պնդելով, որ Էրդողանի հետ սերտ կապեր ունեցող Օզը, հետևելով պաշտոնական Անկարայի դիրքորոշմանը, ժխտում է հայոց ցեղասպանությունը։ Դեմոկրատ Ֆետերման իր հերթին փորձում էր ստանալ բանվոր դասակարգի աջակցությունը մեծահարուստ մրցակցին, մեղադրելով շարքային ամերիկացիների խնդիրները չհասկանալու համար։ Անորոշ է իրավիճակը հատկապես Արիզոնայում, որտեղ հանրապետականների ու դեմոկրատների քաղաքական հեռավորությունը երբեք այսքան մոտ չէր եղել։ Այս նահանգը ամերիկյան քաղաքական քարտեզի ամենակարևոր կետերից է և ընտրապայքարի գլխավոր հարթակներից, որտեղ ավելի փոքր մասշտաբներով կարելի է տեսնել այն զարգացումները, որոնք տեղի են ունենում երկրով մեկ։ Գնաճն Արիզոնայում ամենաբարձրներից է, Մեքսիկայի հետ ժամանակից այս տարածաշրջանում սուր է միգրացիայի և անվտանգության խնդիրը։ Այստեղ նաև ակնհայտ են գլոբալ տաքացման հետևանքները, նահանգը տարապում է հրդեհների երաշտի հետևանքներից։ Արիզոնան ավանդաբար հանրապետական նահանգ էր, բայց երկու տարի առաջ Բայդենին հաջողվել է առավելության հասնել Թրամփի հետ պայքարում։
Ծրագրի ավարտին էլ ռուս-ուկրաինական պատերազմի մասին, մի քանի շաբաթ շարունակված համեմատական անդորից հետո իրավիճակը ռազմաճակատի հարավային հատվածում կարծես կրկին սրվում է։ Երեկուշ երեկոյան տեղեկություններ սկսեցին շրջանառվել, որոնց համաձայն ուկրաինական բանակը հարձակման է անցել Խերսոն քաղաքի ուղղությամբ։ Առայժմ հստակ չէ, արդյոք սա տեղային առաջխաղացման փորձ է, թե մեկնարկել է երկար սպասված Խերսոնի ճակատամարտը, ճակատամարտ, որ ռազմական փորձագետներից շատերի համոզմամբ կարող է որոշիչ լինել ողջ պատերազմի ելքի տեսանկյունից։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Ուկրաինայի Նիկոլայևի մարզի Սնիգիրովկա քաղաքի ռուսական իշխանությունները հայտնել են բնակավայրում ընթացող մարտերի մասին։ Խերսոնից 50 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող քաղաքում ծանր մարտեր են սկսվել ուկրաինական բանակի ներխուժման փորձի ֆոնին, ասել է Խերսոնի ռուսական վարչակազմի ղեկավարի տեղակալ Կիրիլ Ստրեմուսովը։
Ուկրաինացիներին հաջողվել է առաջանալ Սնիգիրովկայի հյուսիսային ծայրամասում երկաթուղային գծերի երկայնքով։ Բնակավայրն այժմ գտնվում է մարտական գոտում։
Գրել է նա. Երկու ժամ անց Ստրեմուսովը, սակայն, հայտնել է, թե իբր հռոմեական զինվորականները հետ են մղել Ուկրաինայի զինված ուժերի մի քանի փորձ, այդ թվում Սնիգիրովկայի ուղությամբ։ Օգոստոսին այս քաղաքն ու տարածաշրջանի մի քանի այլ բնակավայրեր անցել են ռուս զինվորականների վերահսկողության տակ։ Հոկտեմբերի երկրորդ կեսին Խերսոնի շրջանի ռուսական վարչակազմը հայտարարեց Դնեպրի ԱՀ-ից բնակիչներին հարկադիր տարհանման մասին։ Ռազմական փորձագետները կանխատեսում են թեժ մարտեր Խերսոնի համար։ Ուկրաինական կողմը մարտերը Սնիգիրովկայում չի մեկնաբանում, հարավ օպերատիվ հրամանատարությունը, սակայն, հերթական զեկույցում հայտնել է Սնիգիրովկա քաղաքի մոտ ռուսական ուժերի զինամթերքի պահեսների ոչնչացման մասին։
Знищено два склади ворожих боеприпасов.
Թշնամու զինամթերքի երկու պահեսներ են ոչնչացվել Սնիգիրովկայի ու Կոստրամկայի մոտ։
Նեպոդալիք Սնիգորիվկի ու Կոստրամկի։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին նախորդին երեկոյան իր ուղերձում ասել է, թե ռազմաճակատում իրավիճակը ծանր է, մարտերը շարունակվում են։
Տեղեկատվական դաշտում նկատվում է ռազմաճակատից լուրերի քանակի որոշակի նվազում, հաղորդագրություններն ավելի քիչ են, քան օրինակ աշնան սկզբին, բայց դա չի նշանակում, որ մարտերի ինտենսիվությունը նվազել է։
Չնայած եղանակային պայմաններին, ռազմական գործողությունների ինտենսիվությունը չի նվազել ոչ Դոնեցկի ու Լուգանսկի, ոչ էլ Խերսոնի ուղություններով, ու թեև Կրեմլը գրեթե ամեն օր հայտարարում է բանակցությունների համար բաց լինելու մասին, արևմուտքը չի հավատում, որ այսօր Մոսկվան պատրաստ է բարեխիղճ բանակցությունների։ Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտի խոսնակ Նեդ Փրայսը երեկ մասնավորապես ասել է, թե բանակցությունների մասին խոսող ռուսական կողմը կարող էր օրինակ դադարեցնել ուկրաինական բնակավայրերի բակոցումը։
One would be to stop the bombing of civilian targets, to stop pursuing infrastructure.
Ռուսական կողմից լավ ազդանշան կլիներ, եթե դադարեցնեին բնակավայրերի եւ քաղաքացիական ենթակառուցվածքների ռմբակոծումը, որի հետևանքով միլիոնավոր ուկրաինացիներ ջեռուցման, էլեկտրակայանության եւ ջրի հետ լուրջ խնդիրներ ունեն։
Ու մինչ Վաշինգտոնը խոսում է բանակցությունների համար անհրաժեշտ ազդանշանների մասին, Ռուսաստանի նախագահ երեկոյան այցելել էր Կարմիր հրապարակում այսօրերին անցնող երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ Մոսկվայի պաշտպանությանը նվիրված ինտերակտիվ ցուցահանդես։
Այժմին այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։